Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надежда. Адресът ни е Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ми се обаждате, е 633-533, скот на град Пловдив, 032. Темата за днес. Какво казват апостолите за Исус? Пред микрофона сме Теди и аз Божидар. Често се приема, че книгата Деяния на апостолите акцентува по-скоро върху възкресението, а не върху смъртта на Исус и че не дава доктринално обяснение на неговата смърт. Разбира се, няма смисъл да твърдим, че проповедите на апостолите изразяват пълната доктрина на изкуплението, както правят по-късно своите послания. Историческото чувство на Лука му помага да запише това, което те казват по това време, а не онова, което биха казали, ако бяха проповядвали няколко години по-късно. При все това, семенцата на развитата доктрина са видими. Лука насочва разказа си върху двамата апостоли Петър и Павел и ни предоставя пет примера за евангелизационни проповеди на всеки от тях в по-кратки или по-дълги обобщения. И така, имаме проповедта на Петър в деня на Петдесетницата и пред свещениците в храма, две кратки части от това, което е казал по време на двата си процеса пред Синедриона, и сравнително пълно предаване на посланието му към стотника Корнили, езичник и неговия дом. След това, когато Лука описва мисионерските пътувания на Павел, неговото обръщане към юдеите в синагогата и писидийска Антиохия, контрастира на това към езичниците в Листра. По-късно противопоставя още две по време на второто мисионерско пътуване, а именно обръщането към солонските юдеи и атинските философи. И обобщава неговото поучение към юдейските ръководители в Рим. Подходът е различен във всяка проповед. Павел говори на юдеите за Бога на Завета, Бога на Авраама, Исак и Яков, но на езичниците говори за Бога на творението, който е направил небето, земята, моретата и всичко, което е в тях. Въпреки това, има една основна тема в посланията и на двамата апостоли, която може да бъде представена последния начин. Исус беше човек, който бе упълномощен от Бога и помазан от Святия Дух да върши добро и да изцелява. Въпреки това беше разпнат. Това също бе според Божията цел, изявена в Писанията. Месия трябва да пострада. След това Бог обърна човешката присъда срещу Исус, като го възкреси от мъртвите, отново според Писанията, за което говори апостолското свидетелство. Издигна го на почетно място като Господ и Спасител. Сега той притежава пълна власт да спасява тези, които се покаят, повярват и се кръстят в неговото име и да им даде прощение от греховете и дара на Святия Дух и да съди онези, които го отхвърлят. От тази основа на благовестието можем да извлечем няколко важни момента.
Въпреки че апостолите посочват, че смъртта на Исус се дължи на човешката греховност, обявяват, че тя е и следствие от божествена цел. Нещо повече. Бог е пророкувал това, което е предузнал. Ето защо апостолите многократно подчертават, че смъртта и възкресението на Исус са се случили според писанията. Едно по-късно обобщение на Павел относно благовестието също акцентува върху това, че Христос умря за греховете ни според писанията и биде възкресен на третия ден според писанията. Действителните библейски цитати са записани само понякога. Сигурно са били използвани много други, които не са били записани, както в Солунската църква, когато Павел разискваше с тях от писанията и им поясняваше и доказваше, че Христос трябваше да пострада и да възкръсне от мъртвите. Изглежда тези са били или поне са включвали писанията, които е използвал Исус и следователно доктрината, която те са изразявали. Въпреки че липсва напълно развита доктрина на изкуплението, проповедите на апостолите за кръста не са лишени от доктрина. Те не само учиха, че Христос е умрял според писанията и според Божията спасителна цел, но наричаха кръста, на който той умря, дърво. Лука внимателно отбелязва този факт по отношение и на двата водещи апостоли – Петър и Павел. Петър използва два пъти израза – като го повесихте на дърво, пред юдейския Синедрион и в дома на Корнилий. По подобен начин Павел каза на събралите се в синагогата в Писидийската Антиохия, че когато хората и техните управници в Йерусалим изпълниха всичко, що бе писано за него, снеха го от дървото. Не е било наложително да използват тези думи. Петър говори също така за разпятието на Исус, а Павел за неговото страдание и екзекуция. Защо тогава използват дървото и това, че Исус бе повесен на дърво? Единственото възможно обяснение може да бъде намерено в Второзаконие 21 глава, 22-23 стихове, където се дават инструкции за тялото на човек, екзекутиран в резултат на смъртна присъда чрез обесване на дърво, което трябва да бъде погребано преди падането на нощта, защото обесеният е проклет от Бога. Апостолите са били добре запознати с тази заповед и с факта, че Исус умря под божественото проклятие. По този начин, вместо да прикрият тази подробност, те привличат вниманието на хората върху нея. Очевидно е, че не са се срамували от това. Те не са считали, че Исус в какъвто и да е било смисъл заслужава да попадне под Божието проклятие. Следователно, поне трябва да са започнали да разбират, че той е понесъл именно нашето проклятие. Разбира се, и двамата апостоли заявяват това ясно в по-късните си послания. В Галатяни, вероятно написано много скоро след посещението му в Писидийска Антиохия, Павел пише, че Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет за нас. Защото е писано «Проклет всеки, който виси на дърво». Петър пише, който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото. Ако тогава в посланията си Петър и Павел ясно виждат кръста на Исус в понасенето на греха или проклятието, ако и двамата свързват този факт с стиховете в Второзаконие за обесения на дърво, не е ли основателно да предположим, че още в изказванията си в Деяния, в които наричат кръста дърво, са осъзнали същата тази истина. В този случай, в ранните проповеди на апостолите, откриваме повече доктринални поучения за кръста, отколкото обикновено се посочва.
Скъпи приятели, трябва да разгледаме сега как апостолите представят Възкресението. Въпреки че акцентуват върху него, би било преувеличение да кажем, че тяхното послание е предимно благовестие на Възкресението, защото то не може да стои само по себе си поради природата на случая. Тъй като става въпрос за възкресение от мъртвите, неговата значимост се определя от характера на смъртта. Казано с други думи, тяхното послание бе «Вие го убихте, Бог го възкреси, ние сме свидетели». Възкресението бе божественият отговор на човешката присъда. Но тук има нещо повече. Чрез възкресението Бог прослави и въздигна Исус, който бе умрял. Като го възвиши от дясната си страна в изпълнение на Псалом 110, първи стих, и въз основа на неговата смърт, Бог направи разпнатия и възкръснал Исус, Господ и Христос, княз и Спасител, с власт да спасява грешниците, като им дава възможност за покаяние, прощение и дара на Святия Дух. Още повече се казва, че това неограничено спасение се дължи на силата на неговото име, в което хората трябва да повярват и да се кръстят, тъй като няма друго име под небето, чрез което хората да се спасят. Когато продължим от ранните проповеди на апостолите, записани в Деяния, към по-зрелите им изказвания в техните послания, забелязваме, че значимостта, която те придават на кръста, нараства. Истина е, че някои от по-кратките послания не го споменават, като посланието на Юда, второто и трето послание на Йоан. Въпреки това, тримата основни автори на посланията в Новия Завет, Павел, Петър и Йоан, са единодушни в свидетелството си за неговата централна значимост, както и посланието до евреите и книгата Откровение. Започваме с Павел. За него не е странно да определи своето благовестие като послание на кръста, своето служене като ние проповядваме разпнатия Христос, кръщението като участие в неговата смърт и Господната вечеря като прогласяване на Господната смърт. Той заяви смело, че макар кръстът да е безумие или камък за препъване за самоуверените, в действителност е самата същност на Божията мъдрост и сила. Той до такава степен е бил убеден в това, че казва на вярващи в Корин за съзнателното си решение да отхвърли светската мъдрост и да не знае нищо сред тях, освен Христа и то Христа разпнат. Тези някои думи са записани в първото послание до Коринтяните, 2 глава, 1 и 2 стих. Когато по-късно в същото послание решава да им напомни за своето благовестие, което сам той бе получил и им бе предал, което бе станало основата върху която стоят и благата вест, чрез която са спасени, им казва, че най-важното е Христос умря за греховете ни според писанията и че се яви. 1 Коринтяно 15 глава 1 до 5 стих. Когато няколко години по-късно развива напълно този план в завършен благовестителски манифест, който е представен в посланието до римляните, акцентува още повече върху кръста. След като доказва, че цялото човечество е греховно и виновно пред Бога, той обяснява, че Божият път на оправдание на неправедните пред Него действа чрез изкуплението, което е в Христа Исуса, когато Бог постави за умилостивение чрез кръвта Му. Посланието до римляните, 3 глава, 21 до 25 стих. Следователно, ние се оправдахме чрез кръвта Му и сме примирени с Бога чрез смъртта на Сина Му. Римлянам 5 глава, 9 и 10 стих. Спасението би било невъзможно, уважаеми слушатели, без жертвената смърт на Исус Христос за нас. Нищо чудно, че Павел се хвали единствено с кръста. Приятели, вие слушате Световното адвентно радио, Гласът на надеждата. Телефонът ни е 032-633-533. Унези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава.
Свидетелството на апостол Петър също така е ясно. Той започва първото си послание с твърдението, че неговите читатели са били поръсени с кръвта на Исус Христос. Няколко стиха по-надолу им напомни, че цената на тяхното избавление от предишния им лишен от смисъл начин на живот не е била тленни неща, сребро или злато, а скъпоценната кръв на Христос, като на агнец без недостатък и пречист. Макар че останалите споменавания на смъртта на Христос се свързват с несправедливите страдания на християните, Петър въпреки това се възползва от възможността да даде някои задълбочени наставления за смъртта на Спасителя, който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото. И защото и Христос един път пострада за греховете, праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога, в изпълнение на пророчеството в Исаия 53 глава. Тъй като в контекста Петър подчертава кръста като наш пример, е още по-очудващо, че същевременно пише за Христос, който понесе нашите грехове и стана наш заместник. Акцентът в посланието на Йоан е върху въплъщението. Тъй като той се противопоставя на ранната ерес, която се опитвала да отдели Христос от Исус, Божественият син от човека, Йоан, настоява, че Исус е Христос, дошъл в плът, и че всеки, който отрича това, е антихрист. При все това той разглежда въплъщението, като посочва на изкуплението. Божията уникална любов не се изразява толкова много в идването, колкото в смъртта на Неговия син, когато той изпрати като умилостивение за нашите грехове и чиято кръв ни очиства от всеки грях. Посланието до евреите, което е по-скоро богословски трактат, отколкото писмо, е написано до юдейски християни, които под натиска на гонение са били изкушени да се отрекат от Христос и да се върнат отново към юдеизма. Тактиката на автора е да изрази превъзходството на Исус Христос не само като син над ангелите и като пророк над Мойсей, а специално като свещеник над вече остарялото левитско свещенство, тъй като жертвеното служене на Исус, нашият велик първосвещеник, е несравнимо по-висше от тяхното. Той нямаше личен грях, за който да принася жертва. Кръвта, която проля, не бе като на козли или на телци, а неговата не бе необходимо да принася многократно жертви, които никога не могат да премахнат греха, защото той принесе една жертва за греховете, като по този начин е придобил вечно избавление и установил вечен завет, който съдържа обещанието «Ще простя тяхното беззаконие и греховете им и беззаконията им няма да помня вече».
Скъпи приятели, най-често срещаното описание на Исус от Йоан, което е последователно с символичните образи в Откровение, е агнеца. Причината за тази титла, която му е приписвана 28 пъти в цялата книга, не е свързана с крутостта на неговия характер, въпреки че в един случай съзнателно са противопоставени качеството му на лъв и агнец, а по-скоро е употребена, защото той е бил заклан като жертва и неговата кръв освобождава людите му. За да осъзнаем широката перспектива, от която Йоан разглежда служенето на агнеца, може за улеснение да я разделим на четири сфери – спасение, история, поклонение и вечност. Изкупените Божии люди, това голямо множество, което никой не може да избори, които са привлечени от всеки народ, език и стоят пред Божия престол, конкретно приписват своето спасение на Бога и на агнето. Те викат с висок глас – спасение на нашия Бог, който седи на престола и на агнето. С много образен език се казва, че са опрали дрехите си и са ги избелили в кръвта на агнето. С други думи, те дължат праведното си стоене пред Бога изцяло на Христовия кръст, чрез който греховете им са били простени и умърсяването им е очистено. Тяхното спасение чрез Христос също така е сигурно, защото не само, че имената им са записани в книгата на живота на агнето, но и името на агнето е записано на техните чела. При все това, във видението на Йоан агнецът е повече от спасител на неизброимо множество. Той е обрисуван също като Господ на цялата история. За начало, той е описан като седящия на престола, т.е. споделя суверенното управление на всемогъщия Бог. Нещо повече. Този, който седи на престола, държи в дясната си ръка книга, свитък, със 7 печата. Всеобщо прият за книгата на историята. Първо Йоан казва: «Плаках много, защото никой във Вселената не може да отвори книгата или дори да погледне вътре в нея». Впоследствие се казва, че само Агнецът е достоен. Той взема книгата, счупва печатите един по един и така се разкрива историята глава по глава. Значимо е, че това, което го прави достоен да приеме тази роля, е неговият кръст, защото е ключът към историята и изкупителният процес, на който той положи началото. Въпреки страданието от война, глад, чума, гонение и други катастрофи, Божият народ може да победи дявола чрез кръвта на Агнето и да получи увереност, че крайната победа ще бъде негова и тяхна, тъй като Агнето е Господ на господарите и цар на царете.
Не е учудващо да научим, че авторът на спасението и господарят на историята е също така и обект на небесно поклонение. В глава 5 чуваме хорове един след друг да хвалят Агнето. Първо, когато взе книгата. 4 живи същества и 24 старци паднаха пред Агнето и пееха нова песен. Достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите й, защото си бил заклан и със своята кръв си изкупил за Бога човеци от всяко племе, език, люде и народ. След това Йоан чува множество от ангели, които съставляват външния кръг на онези, които заобикалят трона. Те също пеят с висок глас. Достойно е Агнето, което е било заклано, да приеме сила и богатство, премъдрост и могъщество, почет, слава и благословение. Най-накрая той чува всяко създание, което е на небето, на земята и под земята и по морето и всичко, що има в тях. Цялото творение пее. На този, който седи на престола и на Агнето, да бъде благословение и почет, слава и господство до вечни векове. 4 живи същества отговарят на тази песен със своето амин и старците падат и се покланят. Агнецът Исус заема центъра на сцената по отношение на спасението, историята и поклонението не само днес. Предстои му да заеме централното място и тогава, когато историята свърши и завесата се вдигне за вечността. В съдния ден онези, които са го отхвърлили, ще се опитат да избягат от него. Те ще извикат към планините и канарите да ги погълнат. Паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола и от гнева на Агнето, защото е дошъл великия ден на неговия гняв и кой може да устои? За тези обаче, които са уповали на него и са го последвали, този ден ще бъде като сватбено тържество. Тъй като съюзът на Христос и неговия народ е представен образно като сватбата на Агнето и неговата невяста. Има промяна на метафората и новият Йерусалим слиза от небето. В него няма да има храм, защото неговият храм е Господ Бог Всемогъщият и Агнето. Слънцето и луната също няма да бъдат необходими, защото Божията слава го осветяваше и неговото светило е Агнето. Човек не може да не забележи и да не се впечатли от единството на Бога и Агнето. Личността, която поставена като равна на Бога, е Спасителят, който умря за грешниците. Той го описва, като казва, че предава Божието спасение, седи на Божия престол, приема поклонението, дължимо на Бога и излъчва Божията светлина. Неговата достойност, която му дава право на тези уникални привилегии, се дължи на факта, че е бил заклан и чрез неговата кръв бе изработено нашето спасение. Ако в книгата Откровение 13 глава 8 стих се казва, че книгата на живота принадлежи на закланото Агне, тогава Йоан ни посочва, че от вечността на миналото до вечността на бъдещето, центърът на сцената е зает от Божия Агнец, който бе заклан.
Скъпи приятели, за всеки един от нас се даде една безценна жертва. Може би трябва да се замислим, да осмислим нашия живот тук на земята и да живеем един истински христоподобен живот. Живот, който да бъде светлина, живот, който да бъде изпълнен с надежда. Ви бяхте с радио Гъсът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!